kooban si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada bandhigga v o a oo aan toddobaadka ku eegi doono taariikhdii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo saameyntii ay caalamka ku yeesheen. nofembar u dabaaldegtay sanad guuradii boqolaad ee kasoo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalka iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyey, laakiin ugu horreyn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyey dagaaladii adduunka. Waxaana arrintaasi inoo dulmaraya doctor maxamed xuseen gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka Norway.
Dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska uu ahaa din la dilay nin Austriyaan ahaayo qoyskii boqortooyada Austriyaanka xilligaas ahaa, ahaana markay ciidamada oo lagu dilay magaalada Sarajevo Bosnia. Waxaa jiray niman Serbiyaan oo xajir ah oo rabay inay ka go-aan boqortooyadaas xilligaa inay ka madax banaanaadaan Bosnia iyo Herzegovina. Xilligaa iyagaa gacanta ku hayay, waxaa gacanta ku hayay boqortooyada Austria Hungary. Arrintaa markii ninkaas Fernandaa la dilay, waxaa dhacday in ultimatum ama maxay ahayd hanjaray yani Serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax banaanaha xaasa. Hanjaradaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga, kadibna Jarmalkii baa la saftay Austria Hungariya. Dowladiiba dowladda la safatay dagaalkii aad ugu fiday Ingiriis iyo Talyaan iyo Faransiis baa soo galay. Ottoman Empire oo boqortooyadii Cusmaaniyiintana way soo gashay. Marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo bad iyo berriba lagu dagaalamo. Waxaa laga guuleystay Jarmalkii iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana guuleystay Faransiiskii iyo Ingiriiskii iyo xulufadii la socotay. Dagaalkii labaad adduunka yani waxaa keenay Jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyey oo xoogaa sheegashada jirtay, haddana xisbigii Naziga soo baxay oo Jarmalkii gadaalka u xoogaystay oo xisbigaasa gacanta ku dhigay oo uu Hitler hormuud ka yahay. Marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd la isfara saaro oo Jarmalku cid walba u wararo dagaalkuna uu sii fido qolba qolaha ay la safato. Kadibna Jarmalkii iyo Talyaani iyo Sabana wada socda iyo adduunkii intiisii kale badnayd, reegalkaas intiisii kale badnayd oo wada socda iyo Ruushkii la dagaalamo kii bilowday ilaa iyo 45-tii buu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee dalka Maraykanka.
Waxay ahayd dagaalkaasi markii shir nabadeedkii la sameeyey Paris 1918-kii, waxaa la filayay khalaas intaa ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. Waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations, loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago, way dhici kari weydii nasiib daro within laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday. Dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad, sidiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. League of Nations kii baa la bedelay oo layidhi United Nations waxyaada la sameynaya. Marka UN xoway sidii maydaanta, waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida Maraykanka oo kale xubno ka ahayn, laakiinse UN markii la sameeyey yani xataa saldhigeediiba wuxuu noqday dalka Maraykanka. Dowladda Maraykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon laga yaabaa, waayo dowladda Maraykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ado fara badan oo UN ay u jirtay anugu ku jiri maayo. Marka taas hadday sii socoto waxaa laga baqayaa in dagaalka saddexaad hata inuu dhici karaayo ayaa laga baqayaa. Laakiinse waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maaratay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan, taasoo kale inaysan kusoo noqonin. Dagaalkii labaad ofcourse wuxuu keenay in dunidu maaratay inay isu soo dhawaato. Waagii hore waxaa lahaa nation baa la wadaa, hadda waxaa lagu socda nationadii in la mideeyo. Masalan waxaa abuurtay European Union wax la yiraahdo, reer yurub way midoobayaan, waxaa lagu wadaa afrikada ugu dhagan inay midoobaan dhici kartaa carabaha inay midoobaan
dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka haddii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyadoo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabnin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa laysku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda israa'iil oo ay leeyihiin dadka yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqaynaya rofesor axmed ismaaciil samatar oo hore hormuud uga ahaa kuliyadda macalester college ee dalka maraykanka jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culunta siyaasadda caalamiga ah
waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falaqayso ee dhexgasho islaamka quwaddiisii ku soo ururtay waddanka turkiga ee ottoman empire la odhan jiray ee muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda mediterraneanka ilaa sida adigu oo sheegtay soo gaarisay geeska africa bariga galbeedka africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa asia gaari kusoo dhawaaday laakiin 150 sannadood ee ugu dambeeyey quwaddeedu hoos bay usii dhacaysay dadkii islaamka ahaa quwaddoodu hoos bay usii dhacaysay oo turkigu ugu weynaa markii qarnigii 19aad uu soo xidhmeeyey waxaaba lagu qiyaasay dee waddan iyo xadaarad khaayistay amba qurantay oo kala daadanaysa dagaalkii koowaadna markaa uu sii kala daadaadiyey waddamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa ee islaamka ahaa way kala daateen waa la qabsaday qaar cusubaa la sameeyey sida ciraaq oo kale ay kamid tahay amba lubnaan oo kale ay kamid tahay waa la kala qayb qabiyey de ilaa maantana taasay ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la geliyo waxay iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumaysta iyagana wadamada yurubiyanku ay siday doonaan ka yeelaan ooay kolba siday doonaan ugu takasufaraan de horta dadka yuhuuddu weligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa yeman ilaa maanta haddaad eegto dad yuhuuda oo yemaniyiina ayaa ku nool waddanka oo dee kumayaal sannadood deganaa marka dadka yuhuuddu dad ajnabi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgelayeen markii islaamku aw adduunyada aw ahaa dee onkodka jixilaaca ugu weynan ahaana dadka yuhuuddu way hoos haadsanayeen xadaaradda islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka yuhuuddu waa dad ilaahay si gooni hibo gooni u siiya xagga farsamada iyo caqliga markaa si wanaagsan buu dadka islaamkuna ay u badbaadiyeen oo u ilaalin jireen laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii 19aad markuu soo dhandhamaanayay 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey iyaga oo aad iyo aad dadka yuhuudda ahaa ay uga qalbi jabeen yurub oo meel ciriiriya la geliyey oo magaalooyin yaryar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo foolxuno ghettos af ingiriiska lagu yidhaaho iska gudaafadaysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aada iyo aada loo cadaadiyo sannado fara badan oo boqolaal sannadood kama kun sannadood in ku dhooba gaaraysa marka way tashadeen oo waxay yidhaheen waa inaynu helnaa waddan innagu aynu leenahay oo dadka yuhuuddu ay leeyihiin jewish homeland waa inay yeelan marka wadamadii yurubiyanki waxaasay la tashadeen oo ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxaba laysku dayayba uganda in la dejiyo halkaa waddan looga dhigo laakiin taasi way suurtageli weyday caqligana way geli weyday waxaa la yidhi halkii aynu ka aasaasanay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasantay oo magaalada jerusalem ay ugu horeyso de waa inan halkaa laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay samaysteen lacagay isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo yurub oo lasoo dego waddanka maxaanku raayay israa'iil imika loo bixiyey 1984-kii ayaa dee halkaaga lagaga dhawaaqay marka in waddankaa la kala qaybiyo qaybna la siiyo falastiiniyiinta qaybna iyagu ay qaataan laakiin dee ingiriisku waxaan inteeda badan wuu la ogaa oo haddii kale may suurto gasheen dee markii dambena dadkii carabtuna ay diidiyeen waa tii dagaalada la galay 1948 markii la abuurayay waddankaas israa'iil dad badan baa ka yaacay amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd muslim iyo christian labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu marka dee qaxootinimo iyaguna galeen oo qaar ba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo lubnaan oo kale iyo urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin
dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhammaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan islamarkaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka sida uu faahfaahinayo doctor maxamed xuseen gaas
العالم كويش كانوا لها الله هذين الطيالة لها الله أوده شري بابورفوري كوهر العصاب بحي هيادة على ضقيس قلما دم دوبي بنجي أدوكا هيادة العكس أدوكا واحد صدام طيال كل واحد كتب يسخن أو صلا اسمه صوت روحي أهيت حنون كي أي طيالة عصرها يعني طيال كي كل هذا حالنا عقول تي لا تدري طول مليار الروح أما ستة وصا أما ستة ضمت كي محي هيدا طيال كا وجود انتهى ستة وصا يعني قلت كي حفظوا على كل عضي أما ستة ضمت قلت كي قاعد شد إيو محي هيدا عواقب كي طيال كان يهرب كان كودمت طيال كي لبعنا لا كنت مليار الروح عقول بطال مرد واحد لحديث كرام معها والقياسي كرام باحديث سؤال بلوين ايضا واعطان كان في هيدا حقوق الانسان قانون مدوبي نظام نوع عاصة عالم كبحي هيدا يكون كلمة بادة يوم حكمة هدولي وحيد مصرعية هيدا UNDP دلده هيدا هرمانت UNDP قاعد السان بنكي أدونك يهيدا العكس أدونك بنكي أدونك يعني يا مارشال بلان واحلا ده ومرايسن كورمودو اها اها انتي بلان دو سوال دمدي بربوراي كوبا هكا هدا ودمدي يورف تنكالبين ماركا فلوفادي قوليسة تيبا لاوسي كالان نقضي عفرت ميشتي ماركي دقال قدام بعضي وبيو بي سوفياتي وقوليا يوم ها هيدا رايقل باتكيو يقول قوليا
دلخن مرايكنكا ايا نقضي قود اقوين عالمكا دقالا دي كدب تاسو اسوف تقاليسي انو كو قوليستو inu xarunta qaramada midoobay bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhamaantoodba ay xarumahoodu halkan Mareykanka noqdaan isla markaana lacagta dollarka ee Mareykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku saleysnaado sida uu faahfaahinayo Professor Ahmed Ismaaciil Samata
qarnigan 20aad ee soo xidhmay dhawaan marka la eego waxa ay ahayd qarnigii markaa laarkii Mareykanka inuu soo kobcayo soo weynaanay daqaliisu soo weynaanayaan ciidamadiisu ay soo weynaanayaan jaamacadiisu ay soo weynaanayaan waxa walba ay soo weynaanayaan dagaalkii labaad markuu dhacayna tan waxay noqotay hadaanay Mareykanku soo galin Yurub wax badan wala qabsan lahaa Jarmalku waa adkaan waddankan Mareykanka oo ciidamadiisu xagga soo galiyay iyo Ruushkii oo mid noqday labadaas weeyii waxa Jarmalkii maanta jabiyay Jarmalkii naafigii iyo Hitler jabiyay dagaalkii markuu dhamaaday labaadna deeduunyada Yurub ee galbeed khaasatan iyo ila Ruush waxay noqotay dad burburay oo aad iyo aad burburay Jarmal iyo Hurs marka Mareykanka wuxuu noqday waddanka kaliya ee dhaqaalihiisa aanay dirbaaxa gaarin in faa ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameeyeen Yurub u direeyeen dhaqaalihii uu ka noolaaday xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka dunida uu xoolo badan buu noqday Japaniiska iyaga la faantooda waa laga adkaaday oo dhulka ay ku dhaceen marka iyagu ciidamadoodii sida ay yihiin dhaqaalahooda kor u soo kacay ee adduunyada inay u taliyaan waxay ku dhacday gacantooda ay ku dhacday inay u taliyaan adduunyada sida ayaa jiray 1950s iyo late 40s markii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa la aasaasay in wax walba xarunteeda laga dhigo waddanka Mareykanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa bankii adduunyada maxaan ku nahay kii kale ee lacagta sarifka iyo hawlaha hayay la yiraahdo International Monetary Fund waxaa soo dhan in laga dhigo iyo dollarkii Mareykanka iyo dhaqaalihii Mareykanka halboole inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada dhan ilaa maantana waa sidaa
khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaalo hor leh sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar
waxaan la leeyahay nation state dalalkan wadaalada wadan la yareeyo wadan isku dad baanahay isku diin baanahay isku af baanahay taas ayaa abuurtay in maalmaha qowmiyado fara badan oo mid waliba uu raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan laakiin haddii qowmiyadihii la isu wada keeno mesela dareer yurub oo dhan haddii la yaado dalbad wada tihiin waxa yaraanaya dareemadii oo qowmiyaadkaas ayaa afrika saasadaa kari lahayd way fiicnaan lahayd laakiin nasiib darada maanta jirta waxa waaye Mareykanka ayaa raadi ka sugtaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxay lahaadaa populalismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa oranaya yani meesha annaga maaragtay dalka iyaga baan soo ceshanayna we want our country back Mareykan baa laga haya Yurub bay ka dhacaysaa hadda maanta doorasho kastoo in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo Austria Talyaaniga waa la baqaya Holland meel kasta wadnaha lagu haya marka taasi qabiilnimada aan hadda soo noolaynayso oo Spain waa ku socotaa lamadan Catalonianka leeyahay waxay leeyihiin waa go'ayna waxyaabahaas laga baqayo haddii sii socdaan oo ay sii qarqaysaan haday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Afrika waxaan dareensanaa hadda labadaa beri waxa ka socotaa in laysku bedayayo baasi haddii geeska Afrika xataa laga wada fidayn lahaa dhaqaalaha ahaatay taasoo kale haddii lasii kubiyo lasii nooleeyo waxaan umaleynaya faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa.
Burburka midowgii Soofiyeeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Maraykanka oo keliya, laakiin Shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Maraykanka iyo Yurub. Laakiin sida uu sharaxayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaa jira qodobo dhowr ah oo Maraykanka u suurtagelinaya inuu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Saddex muradda Maraykanku wuu ku nasiib badan yahay. Mid waxa weeye, horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqotaba wuu qurmaa, boqortooyaduna waa ta ugu xun, waa ta maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira dadka siyaasadda waddanka, jir aan dhiig lahaynna ma soconayo. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan, waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisu wuu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno. Dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqdo. Maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye, markuu meel ka dhacba amba jar uu ka dhacba wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu wakalbay kusoo jidiidinaysaa. Talabaadee Maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye, anuu aan filayana muddo soo horta ilaa 56 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasane waddanka weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddanka ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunka jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Maraykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxa laga yaabaa 50 inuu ugu yaraa 30 ay Maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya yihiin. Ta intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maalkuna ay 14,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Maraykan baa ka jaamicad badan ee iska daashiina iyo Ruushiya, waxaana hadalkooga bisaa. Taasina waa ta labaad oo meeshan aqoon baa taala, weliba cilmiga sainsku oo ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay, oo 10 gobol ee waddanka Maraykanku u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan. Waa gobol Maraykana 10 gobol mid ka mid ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan. taasina waa wax maxaan ku lahay baaxadiis aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadoo dhali doonaysa inay u timaado oy Maraykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahay dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo, laysku afkartay baayacmushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu waddanka in 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions ka lagu sameeyay.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin soo tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.